Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 21 Februari. Sari berita penting hari ini, pemogokan kereta api di seluruh kota di Sydney membuat pejabat pemerintah dan serikat pekerja berselisih. Rencana jutaan dolar untuk mengaspal hampir 3.000 km jalan raya pedalaman, dan dalam olahraga, bintang rugby pribumi Australia Kurt Lepil akan kembali ke Australia dalam upayanya untuk mengikuti Piala Dunia Rugby yang keempat kalinya. Berita selengkapnya. Australia menandai kembalinya banyak pemegang visa dan turis internasional ke Australia untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, memicu adegan perayaan di seluruh negeri saat keluarga dan teman bersatu kembali di hampir setiap negara bagian. Itu terjadi setelah 702 hari dari pembukaan kembali sebagian perbatasan untuk kelompok yang divaksinasi tertentu dari luar negeri. Menteri Pariwisata Federal Dan Tien siap menyambut kedatangan pertama penerbangan Qantas dari Los Angeles di Bandara Sydney. Selain turis, banyak terjadi reuni keluarga yang emosional. SBS News berbicara dengan Sydney Anderson yang menyambut putrinya Andrea Thomas dari North Carolina dan RJ Landis dari Nevada yang akhirnya dapat menikah setelah 2 tahun menunda rencana.
Waiting for our daughter. We haven't seen her for 2.5 years, so we're very excited. It was instantaneous because she'd been knocked back 4 times for a visa. So as soon as we heard the announcement, she called Qantas and here she comes.
So my suitcase didn't make it, but that's okay.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada prinsipnya telah sepakat untuk mengambil bagian dalam pertemuan puncak mengenai Ukraina. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin, Prancis mengatakan bahwa Presiden Emmanuel Macron telah mengundang kedua pemimpin untuk membahas keamanan dan stabilitas strategis di Eropa. Pernyataan itu juga menyatakan pertemuan seperti itu tidak mungkin dilakukan jika Rusia menginvasi Ukraina karena negara-negara Barat takut akan rencananya. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan lebih banyak dukungan militer Australia dapat diberikan ke Ukraina, tetapi menolak untuk menjelaskan seperti apa bentuknya. Scott Morrison juga membahas upaya diplomatik internasional untuk meredakan ketegangan antara Ukraina dan Rusia.
While I would hope that these last gasp diplomatic efforts will have some success, what we can't abide is authoritarian regimes threatening and intimidating their neighbors for the purpose of trying to grab some sort of advantage.
Pemerintah federal telah mengumumkan akan menyediakan dana lebih dari 500 miliar untuk jaringan jalan gurun dan jalan raya yang dikenal sebagai Outback Way. Outback Way adalah serangkaian jalan dari jalur tanah yang melewati Queensland, Northern Territory, dan Australia Barat. Rute ini membentang hampir 3.000 km dari Winton di Queensland Barat ke Laverton di kawasan Australia Barat dan melintas Taman Nasional Uluru, kata Chuta, melewati langsung ikon-ikon terkenal internasional di jantung negara ini. Pemerintah mengatakan meletakkan aspal membantu menutup kesenjangan pada pribumi dengan membuatnya lebih aman bagi komunitas First Nations untuk bepergian serta mengakses layanan. SBS News berbicara dengan kandidat Partai Liberal untuk elektorat Lingiari, Damian Ryan, mengatakan itu adalah proyek besar yang lebih efektif menghubungkan timur ke barat Australia.
Yeah. You're joining the east to the west. Why not start where the sun comes up and finish the day where it goes down? Look, it is just such a huge opening of Central Australia to so many Australians who've regularly travelled across the northern or the southern parts of Australia to actually access the great outdoors, the outback of Central Australia.
Komunitas Aborigin terpencil di Australia Barat telah dikunci atau mengalami penguncian setelah dua orang dinyatakan positif COVID-19. Premier negara bagian Mark McGowan memperingatkan lebih banyak kasus kemungkinan akan terdeteksi di komunitas Jameson yang berjarak sekitar 1000 km di sebelah timur Kalgoorlie. Dua orang yang dites positif di sana telah melakukan perjalanan dari Australia Selatan melalui jalan belakang melanggar aturan perbatasan negara bagian. Kedua orang tersebut telah dikenakan denda. Departemen Negara Bagian mengatakan sedang bekerja dengan layanan kesehatan pribumi untuk mengelola wabah tersebut. Ada sekitar 230 komunitas Aborigin terpencil di Australia Barat dan tingkat vaksinasi yang rendah menjadi perhatian para pemimpin kesehatan komunitas. Pemerintah Victoria telah mengumumkan paket stimulus $200 juta untuk mendukung pemulihan ekonomi negara bagian saat gelombang Omikron COVID-19 mereda. Sekitar $100 juta akan dialokasikan untuk memberikan potongan harga bagi warga Victoria terkait dengan perjalanan, hiburan, dan makan. Ini akan mencakup $30 juta untuk skema voucher perjalanan Victoria yang baru guna mendorong lebih banyak orang berlibur ke seluruh negara bagian. Skema uang Melbourne akan dikembalikan dengan $10 juta untuk menarik pengunjung kembali ke bar, kafe, dan restoran di kota Melbourne dengan mengganti sebagian dari tagihan mereka itu. Program baru senilai $30 juta akan memberikan potongan harga untuk makanan, anggur, dan pengalaman di bagian-bagian regional Victoria, serta $30 juta lainnya akan digunakan untuk menyediakan potongan harga untuk tiket teater, live music, bioskop, museum, dan galeri. Royal Australian College General Practitioners telah menyatakan keprihatinannya tentang kesalahan informasi vaksin anak kepada calon orang tua. Itu terjadi setelah sebuah studi Universitas Flinders menemukan bahwa kecemasan vaksin mendorong orang tua untuk mencari informasi dari sumber yang tidak dapat diandalkan. Wakil Presiden Dr. RACGP Bruce Willett mendesak orang-orang untuk mencari informasi vaksin yang dapat dipercaya dari pemerintah dan sumber medis atau cukup berbicara dengan dokter umum Anda untuk meminta nasihat.
Over the last couple of weeks, we've seen a real slowdown at the rate at which people are getting vaccinated, which is unfortunate. I think one of the main ones is the amount of misinformation that's being perpetrated, and particularly in social media. And I'd urge people to not go to social media for their information. Anyone can put anything there.
Sementara itu, Royal Australian College General Practitioner juga mendorong warga komunitas untuk bertanya kepada dokter umum mereka. Nah, drone polisi akan dikerahkan di Cairns dan Townsville sebagai bagian dari uji coba baru selama 12 bulan. Polisi Queensland mengatakan petugas dari satuan tugas akan dilatih dan dilengkapi drone yang dilengkapi dengan kamera pelacak dan pencitraan termal. Dan drone akan berguna dalam tanggap bencana, situasi pengepungan, dan untuk membantu menemukan orang hilang. Meskipun mereka memiliki jangkauan sekitar 5 km, pilot hanya diizinkan untuk menerbangkannya ke garis pandang visual, yang berarti mereka harus terlihat setiap saat. Orang yang bertanggung jawab atas peninjauan integritas pemerintah Queensland mengatakan bukan tugasnya untuk menyelidiki keluhan individu, karenanya itu dirinya menjauhkan diri dari partai buruh. Profesor Peter Coldrake telah ditunjuk untuk memimpin penyelidikan skala luas ke dalam akuntabilitas pemerintah dan budaya tempat kerja. Dua penyelidikan dan 3 tinjauan terpisah telah diluncurkan setelah berminggu-minggu tuduhan pelanggaran yang melibatkan pemerintah, layanan publik, dan 4 layanan pemantauan integritas negara bagian. Profesor Coldrake mengatakan dirinya tidak akan menangani keluhan khusus tetapi akan memeriksa sistemnya. Nah, SBS akan semakin memperluas layanan multibahasa multiplatformnya pada tahun 2022. Sebagaimana SBS mengumumkan saluran televisi free-to-air barunya. SBS World Watch akan diluncurkan pada 23 Mei mendatang. Nah, menampilkan buletin berita dari penyiaran internasional terkemuka dalam lebih dari 35 bahasa. Itu juga akan menjadi wadah dari program berita bahasa Arab dan bahasa Mandarin baru SBS. Kedua program tersebut akan tayang perdana di SBS on demand minggu depan. Nah, berikut berita dari Indonesia akan disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H di Jakarta.
Halo saudara, Anda mendengarkan buletin KBR untuk pendengar SBS Australia. Saya Agus Lukman. Sekitar 18 juta dosis vaksin COVID-19 di Indonesia bakal kedaluwarsa masa berlakunya pada akhir bulan ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan jutaan dosis vaksin itu merupakan donasi atau sumbangan dari sejumlah negara maju yang diberikan pada akhir tahun lalu. Ia mengatakan pemerintah kini mempercepat upaya agar jutaan dosis vaksin itu bisa dipergunakan sebelum kedaluwarsa.
Jadi kita dapat mungkin lebih dari 100 juta vaksin-vaksin gratis ya donasi. Tapi memang expiring date-nya itu dekat vaksin donasi. Nah di bulan Februari itu banyak sekali yang akan jatuh tempo. Nah itu ya sekarang yang kita sedang kejar ya di seluruh daerah. Mungkin total ada 18 juta di Jawa dan luar Jawa Bali.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan banyak negara maju yang menyimpan vaksin guna memenuhi kebutuhan domestik mereka. Vaksin-vaksin itu kemudian disumbangkan ke negara lain termasuk Indonesia karena sudah hampir habis masa berlakunya. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyoroti capaian vaksinasi COVID-19 di dalam negeri yang masih rendah. Ia meminta semua kepala daerah mempercepat vaksinasi, khususnya suntikan dosis kedua dan dosis ketiga atau booster. Percepatan vaksinasi harus dilakukan terutama untuk warga lanjut usia, serta di daerah-daerah dengan peningkatan kasus COVID-19 yang tinggi.
Karena dosis kedua dan dosis ketiga ini saya lihat masih banyak yang masih di bawah 60%, masih rendah. Dan agar didahulukan yang lansia, ini penting sekali, karena dari data terakhir yang saya terima, 69% yang meninggal adalah karena Omikron adalah lansia yang pertama, yang kedua yang belum divaksin.
Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kemarin mencatat kasus baru positif virus corona di tanah air bertambah 48 ribu kasus baru. Jawa Barat masih mendominasi dan menyumbang jumlah kasus baru terbanyak dengan 10 ribu kasus dalam sehari, disusul DKI Jakarta dengan 8 ribu kasus baru dan Jawa Timur 5 ribu kasus baru. Saudara, Kementerian Perhubungan mulai menyiapkan rancangan aturan mobilitas atau aturan bepergian saat arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 2022. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, rancangan itu nanti akan diusulkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pemutus kebijakan utama.
Kita sepakat bahwa apa yang terjadi saat ini harus kita sikapi dengan lebih serius, prokes yang ketat. Bahwa ini menjadi pelajaran untuk nanti pada saat puasa dan lebaran, kita akan persiapkan rancangan-rancangan dan tentunya kita akan usulkan kepada dan Satgas dan Kemendagri.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tidak merinci aturan seperti apa yang tengah disiapkan terkait syarat bepergian saat mudik lebaran. Saudara, Kementerian Perdagangan memastikan pasokan barang kebutuhan pokok atau sembako untuk menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri dalam kondisi aman terkendali. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim harga-harga kebutuhan pokok masih terjangkau, kecuali minyak goreng yang hingga kini masih tinggi harganya karena masalah distribusi.
Kecuali minyak goreng, yang tadi saya utarakan tadi itu adalah daerah-daerah terluar Indonesia seperti di Anambas, seperti di Natuna memang mengalami persoalan, tetapi di Ambon sebenarnya sudah mulai masuk barang-barang ini sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjamin secara umum pasokan minyak goreng sudah digelontorkan dan ia yakin harga minyak goreng yang tadinya tinggi akan kembali normal dalam tempo 1 hingga 2 pekan ke depan. Sementara itu, kepolisian mengusut dugaan penimbunan lebih dari 1 juta liter minyak goreng di Sumatera Utara. Kita ke informasi lain, saudara. Kementerian Luar Negeri Indonesia bakal bertemu Kementerian Luar Negeri Belanda terkait kasus kekerasan militer Belanda di masa pasca kemerdekaan. Pertemuan akan digelar setelah Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf kepada Indonesia terkait penggunaan kekerasan oleh militer Belanda di periode Perang Kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Tuku Faiza Shah, mengatakan pemerintah masih mempelajari dokumen hasil penelitian sejarah agar bisa memaknai secara utuh permintaan maaf dari negara Belanda. Penelitian itu dikerjakan oleh 3 lembaga penelitian di Belanda bersama sejumlah peneliti Indonesia. Hasil studi menyimpulkan Belanda melakukan kekerasan secara sistematis, melampaui batas, dan tidak etis dalam upayanya mengambil kembali kendali Indonesia yang merupakan bekas jajahannya. Sementara itu, pakar hukum internasional Hikmahanto Yuwana mendorong pemerintah segera memproses upaya pencairan kompensasi atau ganti rugi dari pemerintah Belanda kepada warga korban kekerasan militer Belanda di masa lalu.
Nah, dalam konteks seperti ini, tentu Pemda bisa mengkoordinasi kerabat-kerabat yang masih hidup, katakanlah begitu ya, untuk menyampaikan kompensasi ini. Dengan catatan, mereka harus punya bukti tentunya.
Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Yuwana mengatakan Indonesia juga layak mengapresiasi permintaan maaf dari Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Hikmahanto juga berharap Menteri Luar Negeri Indonesia melontarkan koreksi terhadap pernyataan pemerintah Belanda yang menganggap Indonesia masih jadi jajahan Belanda di periode 1945 hingga 1949. Beralih ke informasi pemilu 2024, saudara. Kolaborasi media Cek Fakta di Indonesia mendorong pemerintah tidak lagi mengenakan hukuman pidana dalam kasus penyebaran informasi palsu atau hoaks di Indonesia. Aktivis Cek Fakta Indonesia, Wahyu Diatmika, mengatakan penyebaran hoaks sebaiknya dihukum dengan sanksi berbasis etik karena lebih efektif memberi efek jera pada penyebar hoaks.
Kalau itu misalnya dipanis dengan hukum, mereka dipenjara, akhirnya kan dipidana, apakah itu kemudian tidak membatasi ekspresi politik? Di kami di Cek Fakta tentu tidak masuk ke ranah hukumnya.
Aktivis kolaborasi Cek Fakta Indonesia, Wahyu Diatmika, menilai pengenaan sanksi pidana pada pelaku penyebaran hoaks perlu dihindari untuk mencegah pembatasan kebebasan berekspresi politik, khususnya menjelang pemilu 2024. Sebanyak 24 media di Indonesia kembali berkolaborasi dalam jaringan Cek Fakta untuk menangkal maraknya berita palsu atau hoaks menjelang dan selama pemilu 2024.
Nah, untuk olahraga dalam rugby union, bintang pribumi Australia Kurt Lebil akan kembali ke Sydney dan akan siap untuk seri 3 tes Wallabies dengan Inggris pada bulan Juni dan Juli. Rugby Australia mengkonfirmasi kesepakatan yang kemungkinannya akan membuatnya berhenti dari atau keluar dari klub Racing 92 pada akhir musim top 14 Perancis dan bergabung kembali dengan New South Wales Waratah pada tahun 2023. Dilaporkan bahwa Kedley Bill akan mengorbankan hampir $500,000 untuk mempersingkat tugasnya di Eropa dengan harapan dapat mengikuti Piala Dunia Rugby keempatnya yang akan berlangsung di Perancis tahun depan. Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini. Pemogokan kereta api di seluruh kota di Sydney membuat pejabat pemerintah dan serikat pekerja berselisih. Rencana jutaan dolar untuk mengaspal hampir 3.000 km jalan raya pedalaman. Dan dalam olahraga, bintang rugby pribumi Australia Kurt Lebil akan kembali ke Australia dalam upayanya untuk mengikuti Piala Dunia Rugby yang keempat kalinya. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu, tanggal 21 Februari. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.